Kaixo Gabon, txaperateko entzule, hemen gara beste behin, kolax irratxaioan. Gaurko honetarako, badugu prestatuta kolax radiofonikoa, kizu aste artero, ero bi aste arteretan behin hemen etortzen gaz, eta ba, herri zen egosten dien kontu ezberdinak hartzen ditugu aitzakiatzat, ba, jende ezberdinak initzea iteko, eta gaurko honetan behin, hoxe iteko asmoa dukou. Ba, handaukogun gai ezberdinak egitarau, herriko egitarauai kasu egin, kartel ezberdine itira egin, eta bertak atzian antolatzen edo protagonista izango dien pertsonekin itzeteko asmoa daukogu. Ondo irutzen bakatzu, emendik eta ba, maikak bitxartian, ba, horretan ibiliko gaz. Herri isan hurrengo egunetan daren kontuetaz, martxan daren taldietaz, eta hotxe ezberdinekin jolasten. Oikoa da guk martxanteretara joatea, edo martxanteretara jotzea, ba, herriko talde aktiboa dalako, eta ekintza ezberdinak antolatzen ditzulako. Beraiekin hitz egingo dugu, gaur bertan egindako ekintza baten inguruan, eta maiatzan 14an prestatuta duken beste baten inguruan honetarako, Sabrina aukiko dugu telefonoa mestaldian. Azkenengo egunetan, astetan esango nuke, ba oso bizible egindan talde baten berri be izango dugu. Hain zuzen, ba, patixuan, hain zuzen, seminaxeko patixuan, egiten hasi dien obra horren kontra salduan talde bat, guraso talde bat, herritar talde baten berri izango dugu. Honetarako Larraitzuri izalekokin ingo dugu berba. Seminaxeko patixuan aparkalekurik ez taldea sortu da, eta ba, biste sinadura biltzen, eta beraien itzisa plazaratzen sare sozial eta komunikabide ezberdinetan. Guk hemen txapairratean bebe, lekutxo bat ingo jeu, eta bere egin itzeteko aukera izango dugu. Horretaz gain, beste itzaldi bat izango du izpide, hain zuzen, maiatzaren 8an, astazkenian bertan, 7etan, egongo dan itzaldi bat, gara komunikabidean inguruko ba, berri emongo dozku, bergarar batek, Mikel Zubimendik eta Mikelekin itzeteko aukera izango dugu, ba, maikak jo aurretik, espero dugu berekin itzeteko aukera izatea. Eta hau izango da gure gaurko menua. Hemen tartean sartuko ditu agenda kontuak eta elkartelako ba, kanalean aurkitu ditugun kartel ezberdinen aipua behingo dugu. Horietako batzuk kartzela sarrekin lotuta, horietako asko kartzela sarrekin lotuta, eta ezin dugu ba, aipatzeke esan ba, kartzela sarrak ba, erasoa jasan dabela astonetan bertan. Eta gaur ba, ona sartzerako orduan ba aurkitu dugula ateak aportuta eta txapa irratia berak entzuten sabizen irrati honek bebe jaso beraso bat bere atea txikituta aurkitu ginuan aurkitu aste honetan barrura sartu eta bertan zeukun diru apurrak ba lapurtu eskuelako hemendik ba salatu gaztetxetan, nolako gune autogestionatutan lapurtzen dabeen jende hau, besarka bat hemen lanian dabeen jende guztiai, animo, eta olako ekintzek ez dabe ba, olako gunetako espiritua zapalduko, aurrera ingo dugulako. Bueno, eta aurrera itxin du hemen txapa irratian. Esan dutzu eta hotxe ezberdinak ikut inuzela, herrixan antolatzen martxan da bien talde, eta ekimen ezberdinak izango inuzela gaurko honetan. Eta horietako bat martxanterak taldia da. Telefono amez taldia, notera honetan zitzeiteko martxanteretako ekimen zitzeiteko, Sabri dauko, opa, Sabri, Gabon!
Epa, Gabon!
Bueno, Sabri, beste behin martxanteren atea jotzen dugu, ba, martxan zabiztelako, ekimen ezberdinak, kontu ezberdinak, beti feminismoaren bueltan. Gaurko honetan, egon da taller bat emek kartzela sarrian, zeitatik sortzietara bitxartian, pilula feministak tallerra.
Bai, bai. Ba, bueno, behin dugu taillertxo bat, pixkat pasadan urteko ilotik jarraituz, eta ba, aurrok urtean ikusitza esperientziana izan zala, eta bueno, ba, aurra beti ez, hobeteko asmo horrekin, ba, bete horreko moleak jantzita, eta ingoan, ba, pilula feministak behitu jo, ba, pilula horiek hartzen azteko, ez?
Komeni, ez da, pilula hartzen joatia, poliki,
komeni,
poliki.
Komeni, bai, komeni, komeni da, eta pixkate, bueno, ba, hogei lagun inguru bilua bertan, eta pixkat metaforikoki, ba, matriz pelikuriakin lotura inaz, ba, ba esan dugu pixkat ez, pilula feminista horrek behin hartzen duzula, baina pixkata zentzala gauzak ezberden ikusten, eta behin hartu duzula ja, ba, beto horreko morea jantzuta dauzkazu hola, eta baina azteko identifikatzen ba, jaiz kantolatzeko beste modu bat, eta ba, jarrera ez egokiak identifikatzen azteko, eta salatzen azteko gure artean baita, ez?
Jaizak edo zein ekimen antolatzerako orduan, ikuspegi feministatik ba hori betorrek horre jarrita ba gauzak igual aldatuko ginuzke, ez? Egiteko moduak, gauzak
bai.
Erabakitzeko moduak eta lan egiteko moduak bai.
Bai, bai, pizkata hierra indugu jaixetara begira, baina egisa esan da kultur arlo ezberdinetara begira baita, ez? Eta bueno, ba hori da elkartu gasen jentia be bai, ba gune ezberdinetatik etorrega. Eta hori ba pizkatxo bat nahi duguna da bai bai jaixetan eta bai kulturre ba gure aisialdia ez nola ba jaixak okupatzen daben toki potolo bat baina batez be kulturak ez okupatzen dabela toki asko eta bai parte hartzen dugula eta antolatzen dugunean baita ez eta pizkat gure parte hartzean antolakuntzakin lotuta hasi beharra dela pizkat ikusten ez, nola antolatu jai honek, ba, pixkat inklusiboak izateko.
Mm-hmm. Bueno, horreta zibilizate orduan gaurko honetan ez,
bai.
Pilula horrek egiten. Jaixetara begira jarri zatea, berrarako jaixetara?
Bai, datorren aztian, martxoak ez barkatu, maiatzak amalau, azte artean, bai, azipin eginuan txoko, bueno, ja, bi urte dio, Gualiaz, txoko more bat ipini ginuan txosnetan pixkat ba, informazioa banatzeko eta protokolo bat daukagu garatuta ba, erasuen aurrian ba, nola erantzun behar dugun, nola babestu behar dugun eta pixkat informazio hori banatzeko. Eta hori datorren aste artean elkartuko ga kartzela zaharrian atzaldeko zeiretan ba, antolatzeko gune hori antolatzeko ez dugu nahi izan batxiringito more bat, garen atxosnetan pegatinak eta txapak banatzen daiz, eta ba, komunikazioa lantzia nahi dugu, eta pixkat ba, pilula horrek ez, gaurko tai horrean ez duguna, ba, pixkat zabaltzen joan, danon artean ba, identifikatzen juteko jarrera ez egoki horiek, ez da, adibidez moduan, ba, ba, kontzertuak antolatzen dianean, pixkat ez, ba, ikustea ze kontzertu mota antolatzen dugun, danerako kontzertuak egon behar biala, edo bazkaixak bat danok parte hartu alizateko, ez bakarrik neska edo mutia, baizik eta kanpotik etorri da, gurera bizitzera etorri da, jentientzat be, inklusibo izateko, edo umiekin parte hartu izateko, eta pixkate horrekin lotuta, ez bitaierrak pixkate lotuta doia.
Oso ondo, orduan datorren maiatzan 14ko bilera ireki horretara ba deituko ditugu gure entzuleak norbaitek agertzen nahi balin bada utxoko more horretan parte hartu prestaketa horretan pixka diseinu horretan parte hartu ba maiatzak 14an hemen kartzela sarrian ateak irekita egongo dira, ez?
Bai, zabalik egongo da eta gero daukago ipinitza arranuan batxosnetako turnuak betetzerako betetzeko karteltxuan alguan dago bai txoko moreko turnuak betetzeko duan, ba, bueno, ba, jenteari baineska eta bain muti animatzia, ba, txoko more hortan parte hartzera, izena bertan ematera, eta bertan ez bada muten, ba, aurrera begongo daukera, edo bestela, ba, etortzea datorren azte artean gaztetxera.
Oso, ondo, ba, Sabri, eskerrik asko martxantiren berri motearen,
bai,
gaurko pilulen berri eta datorren maiatzan 14an ba txokomorea prestatzeko ingo den bilera horren berri motaren. Eskerrik asko eta animo, jarraituko duzu natea jotzen.
Vale, eskerrik asko eta gu jungo bazuengana baita.
Mila esker eta ondo segi.
Bai, berdin, gabon, agur.
Horatu hemen jarraitzen dugula hemen txapa irratian lota hemen 7.0 herriko irrati librean. Eta hoxen kartzela sarretik imititzen dula jakin badakizue, kartzela sarra bizi dago eta bertako astebukaretako eta astean zeharreko ekimenei ba, behitzia besteik ez dago. Hainbat kontzertu aipatu alko inuzke, astebuker honetan begira jarriko gaz. Ostiralean ba, Basket Beats Borders izeneko proiektua laguntzeko ba, kontzertu sorta izango alako, ostiralean. Lau talde egongo die eta erodileak maiatzen amarrian amarretatik aurrera izango da. Eta ba, hoxen gaba potentia moten dago izango dela hemen kartzela sarrian. Larun batean, maiatzak amaikan, beste kontzertu bat, kasu honetan, kontzertu ba, kolektibo bat izango da, jende ezberdin egogo da taula gainera, Iban Barkero musikazalea omentzeko, eta ba, hori, kartzela sarrian egingo da lehengo aldiz, aurreko urtean popiz tabernan egin zan kontzertu hau, kartzela sarrera etorriko da, kontzertu irekia, doakoa, eta ba, hori zen musikazale bat oroitzeko, eta berataz gogoratzeko aukera politxa Iban Barkeron omenezko kontzertua. Maiatzak 11 hemen kartzela sarrian gabeko 10etan. Ba, musikak punk rockeroaren isladak izango ditugu hemen kartzela sarreko taula gainean Ibani gustatzen jakon musikaren ispixak. Hori asteukera honi begira, ze horretaz gain badare beste hainbat ekimen ja prestatuta kartzela sarrian, eugakitzak berreskuratzen izeneko taldia martxan da, eta badauzkaia ba, kontzertu batzuk lotuta, gaur bertan hemen zeren ba, beraien egitarra ba, prestatzen, antolatzen. Herriko beste hainbat kolektibo martxan dare. Dorren berri izateko, badakizu elkartela kanalean barpidetzen bazate. Bertan jasoko dituzu herrixan antolatzen dien ekimen guztietako kartelak, herri movimentuko kartelak. Aurrera ingo du musika pixkatekin irutzen bajatzue. Arrasate aldera goiaz, eta Arrasateko Anger taldearen abesti bat entzungo dugu. No, eta hemen jarraitzen dugu txapa irratian jarraitzen duzuela, eta hemen 6.2 xan hemen herriko irrati librean. Aurrera ingo dugu eta badakizue kolaxean, ba, herrisan egosten dan, egosten din gai ezberdinak hartzen ditugula, eta ona mai gainera botatzen ditugula, honetarako, ba, hotxe ezberdinak erabiltzen ditugu. Kasu honetan, ba, obra baten inguruan, obra baten kontra sortutako talde baten berri emango dugu. Hain zuzen, badakizue, seminarizuako patixuan bertan aparkaleku bat egiten da biltzala, obrak ja hasi dira eta ba honen bueltan antolatu da Richard talde bat. Richard talde horretako ba partai eduki da telefonoan bestaldean daukagun Larraitz Uri Bizalgo. Hau para Larraitz, Gabon.
Gabon, Gabon Lander, zentzuleak.
Bueno, Larraitz, Gabi Seminaixoko patixuan obran bueltan bai. Obra martxan daia. Ja, fase bat bentsate hasi da. Eta honekin batera ba eritxa talde bat antolatu zate, ba honi aurre egiteko bentsate zuen iritzia plazaratzeko, ez? Esaretea doz, ba patixuan, seminarioko patixuan aparkaleku hau egiteakin eta honen aurka firma bilketa bat hasi dozue. Zein da arrazoia Larraitz? Zergaitik esaretea doz honekin?
Bueno, ba, seminarixoko patixua erdigunean bertan jakulako pentsatzen lekurik aproposena aparkaleku bat egiteko. Mm-hmm. Daukan kokapena gaitik, alde batetik bueno, eremu, eskola eremu batean dagoelako eta proiektuak berak ba, ikastolari zuzenean ba, bueno, hainbat arazo eragingo dizkiolako. Ingurunean bertan sortuko dan trafikoa, segurtasun falta, proiektuak berak aurrikusten dituen beste arazo batzuk, ba, oinezkoen sarrera nagusia ikastolako sarrera parean egongo da, bueno, ordare gauza batzuk ikastola moduan eta bueno, eren horretan zuzenean kaltetzen dozkuenak, eta bestalde, ba, herritar moduan, ba, bueno, ez dugulako uste, ba, mugikortasun eredu moduan aproposena danik, ba, berez ja nahiko kolapsauta dero dagoen erdigune baten, ba, sartzia oraindik kotxe gehiago, eta, bueno, ba, berez dauden arazoak, ba, larritzea, ez?
Bai, esaten duzu, mugikortasunen eredua, zalantza gartzen duzu, ez? Zein da benetan nahi dana, ze herri amesten dugun, haber da benetan kotxe bigerako herri bat, edo bezala ba, pertsonen, oinezkoen, ba, bizikleten, edo garrai publikoa bultzatuko da ben erdigune bat, ez?
Hori da, nik uste dut, etorkizunera begira, ba, inguruko, bueno, herrialdeak ikusten baditugu, eta batez ere, ba, geure handi ba, pizkatxo bat aurreratua godoi astenak, bueno, ikusten da joera bat dala mundu mailan polikinaka ba, albada ibilgailuak erdigunetik ateratzea eta aparkaleku arazoak arazoei bueno, ba, erantzuna ematea beste modu baten, ez da? Ba, beste alternatiba batzuk bilatzen. Gu ez gara oposatzen aparkaleku bat egitera, ez? Bergarak aparkaleku arazo bat baldin badauka, ba erantzun bat eman beharko zaio, ez? Baina bai eskatzen duguna da, behintzat ba, kokapenari buruz azterketa bat egitea. Ikustea lehenengo zeintzu diren berez aparkalekuaren beharrak eta mugikortasunaren inguruan ze behar dauden, eta horren arabera, ba, beste alternatiba batzuk eta beste kokapen batzuk bilatzea, ez? Ta lortzea, ba, behintzat, erdigunea, ba, izan beharko zen adibidez seminarioan patixua berez eremu publiko moduan, ba, bueno, astean zehar ikastolako patio erabilera badauka, ez? Baina gero, ikastolako orduetatik kanpo eremu publiko bada, ba, Bergarako, Gazte eta aurren ba bueno jolas eremu eta izan beharko litzakeena, ez? Orduan ba erabilera hori baldin badauka pentsatu beharko genuke bai ingurunea nolako izan behar dan, ez? Eta gaur egun bueno ikusten dugu, ez? Ibargarai kalea ordu askotan da autoen karabana luze bat. berez patio horren parian dago rotonda bat, ez? Ibargarai Zurradero eremu hori rotonda handi bada. Eta, bueno, planteatzen badugu ja nahiko kolapsauta dagoen rotonda horretan ibilgailu gehiago erarkartzea, ba eremu guzti horrek nik uste dut ez dara bateragarria planteatzen dugun eremu publiko, jolaserako eta aisialdirako eremu atsegin batekin, ez?
Hor, segurazki, obra honekin edo ez, parkinak erdigunera ekartzeakin, igual hausnarketa bat sortarazten da, ez? Zuen protestakin hau da, ze herri mota nahi duen, eta ez dakit, segurazki galetzen badozu herrian, parkin bat nahi dan erdigunan, jende gehienak baietz esango dago, ez? Kontu da, ez dakit, hausnartu dugun danok, zelako herri eredua nahi dugun, eta ze gauza on eta txar daukan kotxek eukitzea ardean eta kentzeak, ez? Segurazki obra zaratago, badago hausnarketa bat ola agian faltala egiteko, ez?
Bai, ados nago. Deno partetik hori da. Nik uste dut gugue bai, ez da? Ikusterakoan arazoa bai hain gertutik eta hausnarketa bat aurrera eramaterako orduan konturatze zabe bai, ez? Azkenian gauza arutzago doiala. Egisa da, lehenengo galderek eta errez baten asko pentsatu gabe, egisa da jende asko erantzungo zotzula, nik nahi dut albailen neurekotxeakin joan isa, heldu behar naizen toki daño pare daño, eta bertan aukera duki aparkatzeko, ez da? Baina egisa da, herritar moduan gure konfort horretatik pizkat harutzago ez dakit joan behar gazela, ez? Pentsatzen hori da ze hiri edo ze herri eredu bihar nahi dugun etorkizunera begira. Ze gaur egun ja erdigunean ikusten da ordu puntetan nahiko desatzegina eta arriskutsua itzen dela, ez? Gure kasuan umiekin eta egoteko argi ikusten da, ez? Ez dago jolas eremu bat non lasai egon alzaren. Pentsatu leike seminarixoko patisoan kasua, baina hor behintzate badago arrisko muro batero, baina zakit, frontoian bertan, gero harutzago palmerako ziburutan eta, osea, beti kotxeak gare pasatzen, osea, dago olako arrisku latente bat beti, ez? Hori, azkenean pentsatu behar duguna da, hau guztia hasi da ikastola inguruko obra badalako eta hasiera baten umiekin pentsatzen eta baina hiri eredu baten pentsatzean, nik uste dut, pentsatzen badugu umeentzako ona den hiri eredu baten edo elak eurentzako atsegina izan aldan eredu baten segurazki beste hiritar guztiondako bai, bizitzeko lekuan bot izango da.
Bueno, bultauaz obrara bertara eta hori plantatzen dena da parkin bat egitea, lurraspiko parkin bat, bai. Ikastolaren oso ondoan, ez? Bertan. Honek esaten duzu bai hezkuntza eraikinari, hezkuntza, ez? Ikastolari berari eraingo dotzala ero arrisku batzuk egongo diela bai bertan, ez? Zarata eta obra bertan sortuko dien kontu ez gain.
Bai, nik uste dut, guk uste dugu, tamaino honetako obra bat ezin dela egin umeen segurtasuna eta ongizatia eta gero hezkuntzarako baldintza duin batzuk errespetatzen ezin da egin. Gare hitz egiten, ikastolako eraikinetik bertatik, metro gutxi batzuta da, oza, patisoan bertan, zulaketa oso sakon bat itxia, 6 metro, 7 ezakita dituak jakingo dabe, baina hortik egongo zan. Orduan, hori erabilita metodo konstruktibo bat ero beste bat, zulo bat da, eta hor sartu behar da, ordu asko, zarata asko, lur askoetara, ez da batera garria denbora luzean zehar hori mantendu alizatia, ez? Eta ez garitz egiten etxe bizitza
batzuri buruz edo, da ikastola bat. Osea, lurraren arrasean beko solairuan 0-3 urteko umiak dare. Ez dakit, eurabide gainera adin horretan sensiblienak danari, bai fizikoki, bai, ez dakit zela jasan aldan denboran zehar alako zehose, osea, hori ustot argi dagola, ez? Debatea pizkatxo bat kalera urten danean, ba, entzuten dira komentaritxuak, ba, bueno, ba, denbora bada, eta aguanta horiako di obrak, eta, bueno, bai, bai, denbora bat izango da, baina ez diosei agon kendu daukan garrantzia, ez garitz egiten ezakit, etxian egon eskero taparian obra bat tokau, ba, bueno, aukera daukazu, ez, lanera joateko, ero, bueno, urtetzeko, baina kasu honetan ez.
Bueno, dana dela, Larotasei plaza eskeniko dituen aparkalekua proiektatzen da, bai? Fase ezberdinetan, esan dugu obrak hasitza arela ja, fase bateko obrak hasitza
bueno,
are,
bai? Bai, berez obra, aparkalekuan obra bera ez da hasi. Hau da, dabizte saneamentu lan batzuk itzen, bertan daren, ba, kolektorero, ur kolektorea berbideratzen dabizte, eta hori dana txukuntzen, baina berez, bueno, ikusi duzu fase honetan, zulatu da, eta bukatzen doiazten tramotan berriro izten doazte, eta obra, bueno, parkinaren obra bera, ondio dago esleipenen prozesuan, esleipena bera ez da egin. Orduan, berez obra ez da hasi, eta gainera esleipena bera ez da egin, bueno, orduan momentu segon guenak, bueno, hausnartu nahi baldin bada proiektu honi buruz eta bueno, bideratu pizka bat ba aukera egongo san oraindik denborari eta bueno dagokionez beintzat.
Bi planotan orduan aztertu dugu gaia alde batetik ez ikastolari berari ikastolako ez proiektu ezitzele garatzen dan espazio honi eraingo dutzara eta beste alde batetik herri eredui dagokionez zelako bergara erdigunean nahi dugu, zelako herria nahi dugun, eta eta olako, ez, olako proiektuek zela erakartzen den trafikoa bertara erdigunera, ez. Galdera da, olako parke matek erantzun gozatzen benetan herria daukan beharrei, zure ustez, ala...
Berez, bueno, usteak uste, nik nire uste eman aldotzut eta hitz egin aldugu, eh? Baina berez, bueno, olako proiektu bat egiteko lehenengo gauza izango zen datuak eukitzia, ez? Azterketa bat itzia, mugikortasunaren inguruan, eta datuak euskagunean, ba, mugikortasun ohiturei buruz, ze aparkatzeko behar dauden, benetakoa zeintzu diren, epe luzekoak, egoiliarrek bebai euren beharra dauzke erdigunean aparkatzeko, benetan azterketa bat egiteke dago, bueno, ontxe dago bidean mugikortasun plan bat martxan dago, baina mugikortasun azterketa hori egiten daude, ba, behin erabaki hartuta ja erdigunean aparkaleku berri bat eukitzea, horrek dana hankaz gora jartzen da, zure azterketaren inguruan, zeia esare hartzen kontutan funtsezko izango da faktore bat mugikortasunean, ez, azterketa egiteko orduan. Orduan hori, alde batetik datua falta die, benetan jakitzeko, 86 plazek seminarixo azpixan eta errotazio bidez, benetan asetzen dituzten herri honen aparkaleku beharrak. Ze hor gelditzen die kanpo, ba, egunero herrira lanera etortzen dienak eta varianteko hor ba, aparkaleku extraofizial horretan kotxia lagatzen dabenak egun dana, ero erdiguneko egoiliarrak buelta eta buelta kebiltzen direnak bai aparkaleku bila, baina ba hori, rotazio bidezkoa den gune batek, ero aparkaleku berri batek lagunduko ez diena. Orduan, hori da galdera, ez? Printzipioz, eske ez dakigu 86 plaza horrek erdigunean asetzen daben gaur egungo aparkaleku beharra. Hori model mugikortasun ereduan eta sartu gabe, ez? Gainera. Orduan horbe bai akats badago, ez? Ba pizkatxo bat etxia teiatutik asteana.
Esan duzu, esadetela parking bat eraikitzearen kontra, kokalekoen kontra baizik, eta bal bestelako aukera batzuk aurreikusi aldia, edo alternatibak egon aldiela herrixan, ez? Zeintzu dira, hor buruan zonskusen alternatibak?
Bueno, guk, bai, pentsatzen dugu, bai, ez dago gula guri bai. Alternatibak zehaztea, eh? Zehazkenean, bueno, egisa da, nik uste dut gehu baino denbora gehizau egongo ziela, ba, agintari asko eta, bastakit, alderdiak eta horretan da dien jendia aztertzen zehaukera egon lehizken herrixan, ez? Baina, bueno, bai dare kokaleku batzuk, ba, erdigunetik minutu gutxitara oinez, epe luzeagorako bebai aparkaleku beharrak asetuko zituztenak, eta aldi berean, hori, erdigunetik oso gertu, ba, etortzeko erosketak egitera, ero buelta bat emotera, ero, bueno, hemen herrira etortzeko aukerakin, ez? Bueno, bere momentuan hitz egin izan da algodonerako hor badago leku bat bai, zoru bat, bueno, erdigunetik gertu dago oinez, herriko ertera sarreretatik gertu gainera, beste zona batzu bai, ba, bueno, iparraldian, ba, bueno, Ilerri inguruan, ero, bueno, aratago bai beste lekuren batzuk entzun izan ditut, baina, bueno, ero igual bietan, beharko zan, ez dakit, ez da adituak horretan, ez? Baina argi dagoena da, ba, ikusita, ba, bueno, pizkatxo bat beste aukera batzuk darela, eta gainera gutxienez, eskatzekoa da, azterketa bat egitea, ez? Beste alternatibak baloratzea, bideragarritasun plan bat eukitzea, ba, aukeratzen duzun proiektuan inguruan eta bestien aurrian ba, aukera hobeagoa dela justifikatzen daben datuak, gutxienez hori eskatzekoa da agintariei. Eta kasu honetan ez dugu hori ikusten. Ez ikusten dugu, ba, bueno, bai, proiektua dagola orain dela urteak pentsatu izana plan orokorren baten, irigintzako plan orokorren baten, eta oin berreskuratu nahi dana, baina eskean beste urte pasadie, ba, herria oin beste badala, trafiko arazoak beste batzu direla, eta igual ba, parkaleku beharrak beste batzuk izan daizkela, ez? Orduan, ba, bueno, uste dut hau dana kontutan izan da, eta euki aldaren impactua proiektu handi honek erdigunean, ba, ba zilegi dela eskatzia, gutxienez beste alternatibak baloratzia, ez? Eta benetan, ba, pentsatutako aukera bat egitea, eta bueno, gure guk talde moduan komentatu izan dugu, ez? Eske azkenean ikusten baginu zen pisuzko arrazoiak eta ba, hori azterketak ba, kokapen konkretu honen inguruan eta 86 plaza horrek azetuko zedela errotazio bidez eta herri honi dauzkan beharrak horren inguruan, ba, bueno, ba, isilduko ginak ez, eta orduan ja bakarrik izango zen obra urte beteko obra baten molestiak teorian, ez? Baina ez que ez da hori bakarrik, ez? Orduan horregatik
horretik talea sortu eta horretik mobitzen zabizte.
Hori da.
Osno, Larraitz, ba, nik uste dute argi litzu dela zuen ikuspegia zein dan, eskertzen dutu vale. Ordu hobetan telefonoa hartzea eta animo.
Bai, bueno, porten naiz, eskerrik asko, Lander.
Ondo segi eta aurreko arte.
Berdin.
Venga, Larraitz, keio, bai.
Bai.
Musika pixkatekin jarraituko guk hemen matxapa irratian, lauten 7.8an jarraitzen duzue, dakizue. Thank you.
Bueno, hortxe ez, meteoritola, gero, ikastu.
Bueno, hemen jarraitzen dugu txaperatia, lautamezazpi.goixan, bergarako irrati librean jarraitzen duzu. Esan dugu, ba, aitzaki ezberdinak erabiliko ditugula gaurko honetan, irratxo egiteko, hortxe ezberdinak, egitarra dura begira, astian zerongoen gai itzaldi eta kontu ezberdinak daitxugu. Eta horietako bat aizuzen, maiatzak sortizien izango da, astazkenian, hemen zaldeko saspiretan, Olaso Dorretxean izango da, itzaldi bat izango da. Eta oinarri moduan, komunikazio proiektu bat egiten duten eraso bat izango da. Hain zuzen gara komunikazio proiektuai. Honetarako, eta honetaz hitz egiteko telefonoan bestaldian bergararra badugu. Mikel Zubimendi, haupa Mikel Gabon.
Haupa, kaixo, Gabon, mentxe, kanpaia joan.
Kanpaia, txek Liverpoolen
Liverpoolen
bera, dare.
Hori da.
Dare ospatzen. Bueno, Mikel, bai. Esan du bergarar bat, kas, momentu honetan gara egunkariko kasetari moduan, zabiz lanian, eta zuzeu izango zara, astazken honetan itzaldia emango duzula. Kasu honetan, ba, garari tejakon eraso baten berri emango duzu, ez? Jarriko gaitu zupika eta estu inguruan, zein dan erasonen jatorria, nundi datorren guzti hau?
Bai, bueno, igual sorreran gara, da, zauri ireki batekik sortzen dan periodikoa, ez? Hain zuzen, indarrez itxizaben egin, eta egineko arduradunak eta lankide pila bat, kartzelara sartu, tartian, adin kontuak eta osasun kontuak hiru hildako, eta, bueno, ja, pixka bat, kapitulaura pasauta zauenian, jarraitutasun ideologikoa edo, erdaraz esaten dan kontinuidad ideologika, inungo kodigotan o legeetan delitu bezala saltzen ez dan argumento horrekin, ba, endoza dozkue, seguridade sozialakin garan zaukan zorra, ez? Alegisa, ba, hori guke komunikabide bezala jarraitutasun ideologiko hori daukagunez, ba, ia lau milioi euro, ba, kriston dirutza denik, dudari gabe, ba, endoza dozkue eta EPSEatz batzuetan ordaindu beharrekua eta atzeratu ezin daitezken hori, ez? Eta gara, ba, bere sorreran bezala, bere sorreran gara jartako mila milioi peseta akziotan erosteko bakure komunidadiai zuzendu gintzaion bezala, ba, momentu honetan, ezain beste, bebai, dudari gabe, zorroiek ordaintzeko injustizia horri aurre egiteko, baizik eta aprobetsan nahi dau, komunidadia trinkotzeko eta paperetik, periodiko batetik, digitalera, txertaketa, hemen dago, bueno, komunikabide guztiek daukate erronka, eta oraindik ez dago arrakasta bermatzen dauen eredurik, eta orduan kasu horretan nahi duguna da pixka bat etorkizunari begira, eta jarri dugu erronka hori, 10.000 arpidedun, eta nahi duguna da, ba, finkatzia gara eta arpidedunaren arteko, ba hori, ez? Elkarrekiko, ba, konpromesu berri bat, ez? Arpidetza forman izango da, gure komunidadeak beti sustengatu duenez, eta zentzu eman dionez, kasu honetan arpidetu egingo da, eta guk, ba, periodiko bat izatetik transmedia edo euskarri teknologiko ezberdinetan zabalduko dan, ba, proiektu komunikatibo batetarako, ba, izango dugu oinarria eta kasu honetan, ba, komunitate trinkotu eta engaiatu bat, ez? Eta horren inguruan pixka bat harituko naiz bihar, eta baita bebai, ba prentsa idatzia, ba, gertatu dan tsunamiak eta zenolako ondorixuak eta zenolako errealitatea bizi dagoen Euskal Herrian, ez? Tsunami esan nahi dut, ba, interneten sorrera, gaur egun, ba, Google, Facebook eta lako dinastia digitalak, ba, gure herri txiki batetan eta gurea bezalako, ba, oinarri herritarra daukan periodiko batentzat, ba, zenolako ondorixua daukan eta horri begira, ba, zenolako erresistentziak garen eta esperimentatzeko zenolako lizentziak hartu deu, eta, ba, mendikan iruzpada urtetara, zenolako komunikabide transmedia bat izango dan, ba, geuria, ez? Pixka bat, hor metamorfosi horren inguruan arituko gara bixar.
Bueno, orduan, atzera begira apur bat bai, kokatzeko gaur egungo egoeraren zergaitia eta erasonen nondinorakoak, eta bestale batetik aurrera begira, bai batuzu metamorfosi hori oinarri hartuta, ez? Nola eralatu behar dien komunikabideak, kasunetan gara bezalako egunkari bat etorkizunean. Bueno, ez da erronka xamurra plantatzen dozuna.
Ez, dudari gabe. Baina, bueno, zan nahi dut, hau gertatzen zaio galari, gertatzen zaio El Paisi, El Diario Vasco, The New York Times, o The Guardian, ez? Hau egisa, hau prensa idatzisa, ba, dago krisia, sektore industrial bezala krisi batean dago, eta katarsi baten atarian, oza, krisia baino geixa, ez? Biako da katarsi bat, eta, bueno, ba, dudari gabe, ba, garai batian itxesana da periodiko bakoitzak bere web horria zaukan, eta momentu honetan jada transizioa da gero eta geixau medio digitalak izatiari, eta medio digitaletan sorten dana, produzitzen dana, bolketiain, eta gure kasuan, ba, bai periodikuan, bai irratixan, bai Amaika Telebistan, bai Euskarri ezberdinetan zabalti, ez? Claro, gu badaukau, herri bezala badaukau gauza batzuk alde, konfiantza emoten dozkunak, indize irakurketa indizietan eta herri kultua irakurrixaga, distribuzio sarian, gaur egun ba edozein kioskotan, bergan edo edozein kioskotan zuk erosilekezu periodikoa, baina erosilekezu mugi txartela, transporte guztiak eta gero kiosko bakoitza panaderi ezberdinetara zabaltzen da, eta herri txikixe esanik badaukagu alde sektore bezala hori. Kontra ze daukagu, kasu honetan, ba kontra daukagu, ba kompetentziak, ba daukala frankismoko 50 urteko bentaja bat, eta horrek eman dio, ba monopolioa iturrietan, eman dio fiskalitate eta tratu komertzialetan privilegioa, eman dio bentajismoa, eta zentzorretan guretzat importantia izango da herri bezala gure baliabide propioak izatia, eta horri begira, ba, guk pentsatzen dugu formula egokixena dala komunidadia, ez? Komunidadiaren esku jartia, gure milaka persona ja badaude nolabait engantxatuak, engaiatuak, eta horien bitartez, ez dakit, ez, sustentua eta zentzua emotiaz. Claro, ze pasatzen da, ba, periodiko guztiak krisien dago, sektore bezala, gero eta irakurle gutxiago dauzka, dazkate, gero eta langile gehiago kaleratzen dira, gero eta soldata basuagoak dira, gure kasuan gauza bat ona daukagu. Gure komunitatea, komunitate militantea, resistentea, leiala dala, gure jaitsiera, egoera salbospeneko egoeretan egonda ere, askoz ere txikixagoa dala, eta digitalian, kasu honetan naizen, ba, uneko 30-35 azkunde bat izan degula. Kontua da, ba, orain dikan inorrek ez duela asmatu, negozio eredu bat, biablea egiteko, ba, komunikabide digital bat, ez? Alde batetik kulturalki pirateoan kultura dagolako, gaur egun edo zeinek, ba, pelikulak, musika, eta hainbat kontu, ba, pirateatu egiten dira, eta zaila da, ba, horren aurrean, kultura horren aurrean, notiziak, berriak, eta, ba, pentsatzea, ba, redaktore bat, diseinatzaile bat, ingenieri informatikoak, atake pirate kibernetikoen aurrean, ba, defendatzen gaituzten lankideak behar direla hori martxan jartzeko, eta orain dikan ez dugu asmatu modelo bat, ez guk eta ez mundu anglosajoian eta oroar, ez? Eta nik uste dut guk bentaja bat badugula, eta da komunitate oso oso plurala eta oso militantia, eta bueno, oso posigare herrixan erantzunakin, ja 10.000-tik ba 6.000 ia 7.000-ara iritsi gea, eta oraindik an tartea daukagu, eta oso posigare bai musika munduan, bai artearen munduan, bai ba hori, ez, ulertu dalako ez dala inbeste ere bai gararen kontrako atake bat, baizik eta herri honetan jokatzen ari gerala informazio mailan pluraltasuna, esklusibotasuna izango ez duen buruen pentsamenduaren monokultiboa landuko ez duen monopolioen menpe egongo gerala, ez. Badago ere, ja bukatzeko esango dizut ere, ba, beste kezka bat, ez, ba, beste sektore industrial batzu krisian daudenean, siderurgia edo navala, ontiolak edo ba, administrazio publikoak beti jartzen dituztela, ba, alako planak, ba, ba pizka laguntzeko eta ez dugu espreski zerbait mirakulosu eskatzen, baina bai egin daiteke ba prensa irakurtzeko eta komunikazio idatziaga lantzeko ba eskoletan gure ikastoletan programa bereziak Finlandia edo herri nordikoetan egiten dena edo adibidez ba diru publikoarekin ordaintzen diren komunikabideak EITB kasu honetan ba ez diru publikoarekin ordaindu eta gainera publizitatearen monopolioa ez da publizitate pribatua ere jasoz hori Katalunian adibidez ez da egiten ez publizitatea banatzen da medio komunitarioen artean eta oinarri herritarra daukaten medioen artean ez. Bu faltan botatzen dugu ere eta hortaz hitz egingo dut ba sektore egoera komplikatu baina era berean erronkaz beteriko egoera honetan olako politika publikoen plan edo laguntza falta ere bai ez.
Bueno, ba, guzti honetaz ingo duzu berba bihar bertan, maiatzaren 8an, asteazkena, 7etan, Olaso Dorretxean. Gai mordoxa bai. Bat, aurrera begirako erronka, eta reto mordo bat planteatu dituzu, Mikel.
Bai.
Krisia aukera moduan ulertzeko gako batzuk be egon aldia, ez?
Hori da.
Hemen lako zaitu, Mikel, eskerrik asko, gure entzulea gombidatuko itxugu bihar bertan ba bertara, Olaso Dorretxera, eta eskerrik asko zuri, ordu hobetan telefono hartzearen, animo.
Bale, zeue, egiten dezuen lanagatik.
Ondo, segi, vale, besarka
bat. Eskerrik asko.
Agur.
Bai, bixagarte, agur.
Eta aurrera ingo dugu, guk irutzen majatzu, hemen ja amaitzen joango az, gure irratsaio hau, eta musika pixatekin arrasateko talde batekin jarretuko dugu, Anjar taldearekin. Beste ibaren, amaitzen joango az gure gaurko saio hau. Metropolian barrena Mehatxu berria den Zerik gabeko norbanakoak fantasiaren. Bueno, eta honekin amaitu dugu gaurko irratsaioa. Esan bezala, gaurko honetan gai ezberdinak jorratu ditugu, beti be egungo herriko Bergarako aktualitatea kontutan izan da. Izan ditugu martxanterak, izan dugu Patixuan aparkalekuik ez taldeko kideak, eta izan dugu Mikel Zubimendi garari egiten zaion espolioaren berri emango dau bihar itzaldi baten Olaso Dorretxean. Hau izan digure gaiak, hau izan da kolax, eskerrik asko horregotaren, eta hemen jarraitxo hemen txapairatien lotan mesazpi puntu hogeixan, herriko irrati librean. Eta bostegunean, adi, herriko plazan egin godan elkartera atzera, baja, kartzela zarrak jasandako erasoei aurre egiteko, eta bertan lan egiten da bien kolektibo ezberdinei, ba, elkartasuna adierazteko, kea da ingo da. Beste ibare ondo segi eta ondo loin.